Areena.
Hei, tämä on Aristoteleen kantapää, audiosyöte kielen ja todellisuuden välisiltä käymättömiltä korpimailta, ja minä olen Pasi Heikura. Tänään herkuttelemme Kekrin kunniaksi makkaroiden monenkirjavilla nimillä, tutkimme sateenkaarevuutta ja lopuksi syvennymme kotuksen kuukauden sanaan lyhyt vuokraus. Seksistä puhuminen ei aina ole helppoa eikä etenkään moninaisten sukupuolivähemmistöjen asiat ole aina kaikille tuttuja. Kuulijamme Juha V. löysi aiheeseen liittyvän mainion termin Helsingin Sanomien jutusta syyskuun puolivälissä. Kirjoitus käsitteli kirkon piirissä esiintyvää uskonnollista painostusta ja siinä puhuttiin kirkon sateenkaarevista työntekijöistä. Juha V. miettii laatusanaa sateenkaareva näin. Sana on minulle uusi, mutta sehän on napakka, sujuva ja ytimekäs. Niinpä, sateenkaareva jättää kullekin tilaa määritellä itsensä tai olla määrittelemättä, sillä kukapa haluaisi tulla määritellyksi. Sana ruokahävikki yleistyi kieleemme 10 vuotta sitten, eikä ruoan tuhlaamisen ongelma ole mihinkään hävinnyt. Suomessakin ruoasta noin 1/7 menee haaskuuseen, mikä tarkoittaa vuodessa noin 450 miljoonaa kiloa, eli 80 kiloa per asukas. Ruokahävikki on päivän sana myös siinä mielessä, että se on syntynyt vasta modernin kaupungistumisen myötä. Vanhassa talonpoikaismaailmassa kaikesta oli koko ajan pula, eikä ruoan haaskaaminen käynyt mielessäkään. Niinpä esimerkiksi teurastetuista eläimistä käytettiin hyväksi kaikki osat. Nahasta tehtiin vaatteita, luista tarvekaluja, lihat syötiin ja suolet puhdistettiin niin, että niihin saattoi sulloa lopuista sisäelimistä ynnä muista osista tehtyä massaa. Jo 5000 vuotta sitten puhutussa akkadin kielessä Assyriassa mainitaan suoleen pakatusta jauhetusta eläinmassasta tehty ruokalaji. Kuulostaako tutulta? Kuulostaa makkaralta. Niin, se sana, jonka olemme aikoinaan lainanneet balteilta ja jota nykykielissä edustaa latvian sana maks, eli kukkaro, pussi, tasku. Maanviljelyn myötä makkaran massaan alettiin lisätä viljatuotteita, suurimoita ja jauhoa, ja meidän tuntemamme makkara alkaa jo muodostua. Kun massaan lisää suolaa ja makkaran kuivaa tai kypsentää savustamalla tai keittämällä, se säilyy pidempään kuin liha. Näin ravintoa riitti pidemmälle kuin syksyn sadonkorjuu ja teurastuskauden päättävän kekrin pitoihin. Nykyään makkarat pidetään jääkaapissa eikä enää pysty puhumaan vain yhdestä makkarasta, kun lajeja on kymmeniä, jollei satoja, aina nakista Balkanin makkaraan ja bratwurstin sekä siskon makkaran kautta takaisin. Makkaran tuntija, ruokatoimittaja ja tietokirjailija Markku Haapio. Monelle meistä tulee makkarasta mieleen se grillimakkara, jota etenkin kesällä nautitaan mökillä, torilla ja jalkapalloottelun tauolla. Oliko makkaran syönti samanlaista silloin muinaisessa Assyriassa?
No, assyrialaisten makkaratavoista ei ole dokumenttia, mutta muinaisten kreikkalaisten on. Homeroksen Odysseja antaa kuvan reilun 3000 vuoden takaisesta maailmasta, ja siellä muun muassa valkean paahtees on mahat vuohten verta ja rasvaa täytteenään. Elikkä jonkinlaista pötsimakkaraa siinä paistellaan nuotion ääressä. Ei se paljon mökkikrillauksesta poikkea. Pötsimakkaraa, ne ovat itse asiassa tämmöisiä makkaran esimuotoja olleet. Meillä tunnetaan semmoinen kuin pylssy, missä laitetaan kaikennäköistä tavaraa suoleen.
Tampereella Petsamon kaupunginosassa on Pylsyn katu. Onko tämä pylsy sama kuin pylssi?
On kyllä.
Mahtavaa. Keksittinkö makkara sitten myös Suomessa itse, niin kuin muuallakin, vai saapuiko makkara Suomeen?
Yleisen käsityksen mukaan makkara tuli Suomeen Saksasta peräti 2 kertaan. Ensin keskiään tienoilla hansakauppiaiden mukana, toisen kerran 1200-luvun lopulla Pietarista tulleiden makkaramaakareiden kautta. Ensimmäisessä aallossa meille syntyi tämä maalainen kotimakkara ja toinen aalto synnytti makkarateollisuuden.
Millainen makkara sieltä Saksasta saapui hansakauppiaiden kanssa?
Tuskin se keskiajan makkara järin monimuotoista oli. Suoleen pantua, teurassa, häpettä ja verta ja tuotteet syötiin tuoreena ja säilyttiin savustettuina. Mutta sitten myöhemmin köyhän Suomen innovaatio oli laittaa mukaan ryynejä, koska ryynit on halvempia kuin liha.
No millainen makkara sitten tuli Pietarista silloin 1800-luvulla?
Silloin alkoi tulla jo varsin monimuotoista makkaraa, koska juuri näihin aikoihin oli tullut käyttöön eräs uraa uurtava ja suurimerkityksinen keksintö, eli lihamylly, joka mahdollisti lihan jauhamisen hyvinkin hienoksi. Että aikaisemminhan makkara oli tuollaista käsin pilkottua tämmöisten suurten tukkien päällä. Eihän nykyaikaista lauantai-makkaraa tai lenkkimakkaraa tai nakkia voisi olla olemassa ilman lihamyllyä.
Muistellaan vielä 1500-luvun makkara-aaltoa Suomessa. Itse tehty makkara, oliko niissä erilaisia tyyppejä vai tehtiinkö jokaisessa talossa talonpoikaismakkaraa samalla tavalla samoista aineista?
Kyllä se aika lailla samanlaista oli. Voisi sanoa, että se oli samanlaista monta sataa vuotta. Välemättä se oli aika lailla sitä samaa makkaraa, jota esimerkiksi minunkin äitini teuraspäivinä 50-luvulla teki. Eli puhdistettuun siansuoleen valettiin syömää. Siis syömähän on makkaran sisältö, jossa oli liharipeettä, sisäelimiä, ohraryynejä ja sitten rinnalla tietenkin tehtiin samassa teurastuksessa syntyvää verimakkaraa. Makkaraa laitettiin myöskin talteen laittamalla suolaveteen, eli laukkaan, ja se säilyi hyvinkin kauan. Ja tästähän syntyi sitten nimi laukkamakkara.
Se ei siis ole sipuliin liittyvä termi siinä kohdassa, vaan...
Ei, eikä myöskään hevoseen. Se johtuu nimenomaan tästä suolaliemestä, joka on nimeltään laukka.
1800-luvulta tuli Pietarista makkarateollisuus Suomeen. Tiedetäänkö, kuka sen toi?
Kyllä näitä nimiä on tiedossa. Esimerkiksi joku Marsan Sheikh, mutta K.O. Heikkilä oli ensimmäinen suomalainen makkaratehtailija, joka perusti oman verstaansa vuonna 1896 Helsinkiin. Ja olen jostain napannut erään hänen haastattelu. Pätkänsä, missä hän toteaa 1900-luvun valikoimastaan näin. Jo alkuaikoina valmistettiin muun muassa halpaa makkaraa, teemakkaraa, Berliinin makkaraa, niin sanottua spanska kielimakkaraa ja useita meetwursteja. Nakit ja siskomakkarat olivat juhlaruokia. Eli tästä jo voi päätellä, että sortimentti oli melkoisen laaja. Makkarahan oli juhlaruokaa hyvin pitkään, koska makkara oli kalliimpaa kuin lihaa. Jonnekin ihan sotien jälkeiseen aikaan asti.
No, makkara tuli Suomeen niin kuin Saksasta ja sitten Venäjältä, mutta silti meillä myydään paljon Balkanin makkaraa. Mistäs Balkanin maassa se on meille tullut ja milloin ja miten? Makkaran tuntija Markku Haapio.
No, meillä on makkaratehtaalla pitkäaikainen taipumus antaa tuotteelleen fantasianimiä. Balkanin makkara on juuri tällainen. Sillä ei ole Balkanin kanssa yhtään mitään tekemistä. Muista lukenen jostain, että se olisi vasiten kehitetty jollain alan koulutuspäivillä ja nimetty porukalla. Toki sillä epäilemättä joidenkin ulkomaisten esikuvien kanssa oli jotain tekemistä, mutta siis kyllä tämä Balkanius siinä on ihan keksittyä.
Onko sen tyyppistä makkaraa muualla maailmassa olemassa?
Siis sehän on tällainen pehmeä massainen makkara, joka tyypillään liikkuu jossakin meetwurstin ja vaaleiden lauantai-makkaratyyppisten makkaroiden välimaastossa. Se kypsennetään keittämällä tai höyryttämällä, eikä sitä valmisteta meetwurstin tyyppiin, mutta siinä on meetwurstin massan kaltaista massaa. Kyllä vastaavaa makkaraa löytyy eri puolilta maailmaa.
Sitä ei varmaan kutsuta siellä Balkanimakkaraksi.
Ei, se on mikä milloinkin.
Onko Balkan makkaraseutua noin muuten?
Kyllä siellä on hyvät makkarat. Siellä on mausten maailma toisenlainen. Siellä käytetään yrttimausteita ja mitä lähemmäksi itään mennään, alkaa tulla näitä erilaisia itämaisia mausteita.
Niin, sehän taitaa olla sellainen välimerellisen ruokakulttuurin ja maustamisen ilmastoa, mutta siellä on sitten myös tämmöinen eurooppalainen perinne vahva. Ja sitten myös nämä idän mausteet. Se on semmoinen risteyskohta, jossa voi sitten yhdistyä Saksan makkara idän mausteisiin.
Niin, tai no, en nyt puhuisi niin Saksan makkarasta, koska vaikka Saksa on selkeästi makkaran mahtimaa tällä hetkellä, niin kyllä Saksa on perinnönsaajan roolissa myöskin. Kyllä se makkara lähti liikkeelle tuolta Lähi-idästä kaksoisvirran maan nurkilta ja sieltä se sitten tuli Kreikan ja Rooman kautta. Meille roomalaiset legioonat makkaran kuskasivat pitkin Eurooppaa, myös Saksaa. Saksa on siinä mielessä ehkä 2000 vuotta jäljessä Lähi-itää.
Sitten on semmoista kuin Krakovan makkara. Edustaako se Suomessa puolalaista makkaraperinnettä?
Kyllä se on ihan fantasian nimi sekin. Puolassa on kyllä krakovalainen Krakauer-makkara, mutta se on lähinnä kestomakkara, eli metrus-tyyppinen makkara. Sillä ei ole mitään tekemistä tämän suomalaisen grillimakkaran kanssa, kunhan on keksitty hieno nimi ulkomailta. Hieman samantapainen on toinen puolalaismakkara, tämä Gabanossi, joka on tavallaan häpeä pilkku siinä mielessä, että puolalainen Gabanos-makkarahan on hieno kestomakkara myöskin. Ja sen on sitten suomalainen makkara tehdas HK napannut tuollaisen aika perusmakuisen suomalaisen grillimakkaran nimeksi.
Sitten on vielä yksi maantieden makkara, salamimakkara. Onko salami saanut nimensä Kyproksen Salamiin kaupunkivaltiosta?
No joissain narratiiveissa kyllä esiintyy salamimakkaran isäkaupunkina, mutta se on ihan höpötystä. Me tiedämme salamiin taistelun kyllä, mutta sekään ei liity makkaraan. Salami tulee latinan sal eli suola sanasta. Ihan samaa juurta on monet muutkin makkaran nimet, esimerkiksi englannin sausage ja ranskan saucisson.
Ja sitten myös salaatti. Se tulee myös sanasta sal. Suola, että onpa ollut suolasta ennen vanhan toi ruokameininki.
Näin on.
Onko suola näytellyt sitten merkittävää osaa makkaran teossa ilmeisesti?
Kyllä, se on välttämätön säilyntäaine makkaralle. Toki käytettiin savustusta ja kuivaamista, ilmakuivaamista, koska suola oli aiempina aikoina hyvinkin kallista. Mutta heti kun sitä alettiin saada enemmän, niin kyllä sitä makkaroihin käytettiin. Se on olennainen keino säilyä makkaraa. Ennen kuin tuli nitriittiä ja muita vastaavia kemian teollisuuden tuotteita.
Sitten kestomakkara, meatwurst. Tuleeko se englannin kielen sanasta meat, niin kuin liha, ja saksan sanasta wurst, niin kuin makkara, jolloin se olisi makkara, jossa on lihaa?
No sinne päin. Takana on saksan sana met, joka kuten englannin meat tarkoittaa lihaa. Molemmat on alun perin tarkoittanut yleensä ruokaa. Kuten samaa juurta oleva Ruotsin maat. Metwurst taas tulee Saksan metwurstista, joka kylläkin on ihan eri asia kuin suomalainen kestomakkara. Metwurst on semmoinen pehmeä massainen makkara, jota puristetaan suolesta ja levitetään leivän päälle aamiaispöydässä.
Vau! Wow. Muistan kuulleeni, että metwursti olisi hevosmakkara. Pitääkö se paikkansa?
Kyllä se pitää. Hevosta on käytetty nimenomaan meatwurstiin aika paljon. Se on erittäin hyvää lihaa siihen.
Toinen yleinen wursti Suomessa on bratwurst. Tuleeko sen nimi Ruotsin hyvää merkitsevästä sanasta bra?
Juu, ei. Brat tulee saksan braten verbistä, joka tarkoittaa paistamista. Eli bratwurst on yksinkertaisesti paistinmakkara. Nythän on ehkä 10-20 vuotta ollut tämmöinen tietynkaltainen paremman makkaran buumi, jossa myydään nimenomaan raakamakkaraa.
Yksi legendaarinen leikkelemakkara on lauantai-makkara, jonka nimi jaksaa kiehtoa suomalaisia vuodesta toiseen. Miksi vain lauantailla on oma makkaransa? Miksi ei muilla viikonpäivillä ole omaa makkaraa? Makkaratuntija Markku Haapio.
Siis lauantamakkarahan syntyi ainakin jo viime vuosien alkupuolella ja mallina lienee ollut saksalainen samantyyppinen Lyonin makkara. Ja se oli aikanaansa hyvinkin arvostettu herkku. Tätä herkullista makkaraa ostettiin viikonlopun nautintoja varten nimenomaan lauantaina, joka oli siihen aikaan tilipäivä.
Okei. Siitä kerrotaan sellaistakin tarinaa, että Lyonin makkaraa kutsuttiin sunnuntai-makkaraksi, kun se oli niin kuin pyhäpäivä-makkaraa.
Olen nähnyt joskus lauantai-makkaraa mainittavan sunnuntai-makkaraksi.
Lauantai-makkarahan on todella hienojakoista makkaraa. Tämä oli varmaan arvostettu piirre aikoinaan makkarassa.
Kyllä, koska siihen mennessä tämmöinen karkeus oli nimenomaan maalaisen makkaran ominaisuus. Sen takia se varmasti oli tavallista hienompaa.
Näissä leikkelemakkaroista niin olen aina miettinyt, että kun on semmoista kuin Gotler-makkara ja sitten on semmoista kuin Gouter-makkara, mutta onko ne sama asia, että onko joku vaan lukenut väärin Gotlerin niin, että se olisi Gouter? Tietääkö nykyaikainen makkaratiede, miten tämän asian laita on?
Kyllä, aika tarkkaan. Nämähän on näitä fantasianimiä. Kumpikin noista on vaaleamassainen leikkelemakkara, jossa on isohkoja lihaklönttejä massassa. Se tarina oli niin, että eräs makkaratehdas kehitti oman kinkku- tai pekonimakkaransa ja rekisteröi sen Gotler-nimellä. No, se makkara menestyi ja kilpailija teki hieman huokeamman kopion ja nimesi sen samansointisesti Gouteriksi. Gouter, se on ranskaa ja merkitsee maistamista tai maistelijaa.
Gotler-nimessä aistii hiukan kotletin kummittelemaan siellä takana.
Esimerkiksi. Kotlettihan on eräänlainen jauhelihapihvi.
Sitten on semmoista kuin teemakkara, vähän niin kuin teeluupihvi. Onko teemakkarassa mukana tämä teeluu?
No, teemakkaran nimen se viitannee teen kanssa nautittaviin voileipiin. Se on vaalea massainen ja siinä on pieniä valkoisia läskipilkkuja vähän Italian mortadellan tapaan. Saksassa on Teewurst-niminen makkara, mutta se on ihan eri juttu. Se on tämän Mettwurstin tapaan semmoista pehmeää massaista levitettävää pikkumakkaraa.
Teevoilevat, siinä on siis TEE tavallaan mukana, eikä pelkkä T-kirjain. No sitten on semmoista kuin sipulimakkara ja sitten varsinainen makkarafuusion huippu sipuliteemakkara. Mistä niissä on kysymys?
No, tämä makkaraperhe on käytännössä toistensa kopioita saman makkaran nimiä eri valmistajilla. Kyseessä on eräänlainen köyhän miehen versio saksalaisesta Jagdwurstista eli metsästäjämakkarasta. Saksan edustaja on paksu leikkelemakkara, jossa on näkyviä lihankimpaleita ja valkosipulia. Suomen serkut muistuttaa hyvin pitkälti tuolta äsken mainittua teemakkaraa, siis vaaleaa leikkettä, jossa on rasvapilkkuja ja valkosipulia.
Onko jahtimakkara sitten, joka tulee tuosta Jagdwurstista vähän mieleen, niin onko jahtimakkara sitten makkara, jota merenkulkijat nauttivat upeiden jahtiensa kannella?
Saattaa olla, mutta kyllä se on myöskin noita sipulimakkaran inkarnaatioita, sipulimakkara sekin. Ja huom, se kuuluu pakollisena aineosana herkulliseen porilaiseen.
Tämä on hyvä tietää. No sitten lenkkimakkara on meille kaikille tuttu. Onko se saanut nimensä siitä, että sen syntyaikoihin lenkkeily tuli muotiin? Makkaratuntija Markku Haapio.
No valitettavasti taas ei. Lenkkimakkaran nimi syntyi 50-luvulla. Aiemminhan tämä vastaava makkara pursetettiin, eli valettiin eläimen väärä suoleen. Se oli tämmöistä kiekuraista yhtenäistä pötköä, josta sitten ostajalle leikattiin haluttu pätkä. Joku makkaratehdas keksi pakkaussyistä ryhtyä sitomaan tämän makkaran tämän lenkin muotoon alumiiniplommin avulla. Mulla on semmoinen hatara muistikuva, että ensimmäinen lenkkimakkaran nimeä kantanut makkara olisi ollut kotkalaisen Vaaruusin makkaratehtaan Kotkan lenkki. En ole ulkomaan matkoillani ihan vastaava makkara kovinkaan monessa paikassa tavannut. Saksassa olen joskus nähnyt, mutta se ei ollut ihan samanlaista massaltaan. Ruotsissahan on myös oma lenkkimakkaransa, tämä kuuluisa Faalukorv, joka syntyi Faalunin kaivoskaupungissa.
Hyvä. No sitten meillä on näitä grillimakkaroita. Grillimakkarathan yleistyivät vasta 50-60-luvulla.
Se on 70-luvulla.
70-luvulla.
70-luvun alussa kai tuli ensimmäinen, oliko se peräti kämpping vai mikä. Muistan hyvin, että vielä 60-luvulla nuotiolla paistettiin aina lenkkimakkaraa, mikä pätkittiin sitten lenkistä kullekin sopiva pala.
Mahtavaa. Onko se suomalainen keksintö vai grillataanko grillimakkaran näköistä makkaraa kaikkialla makkaraa syövässä maailmassa?
Ei ihan tämmöistä meikäläistä tyyppistä ole näkynyt tuolla maailman makkarakaupoissa. Toki siellä erilaisia grillimakkarata löytyy, mutta mä luulen, että se on ihan suomalaisten markkinoiden luoma tuote.
Jännittävää. Grillimakkara varmaan yleistyi 70-luvulla sen takia, kun ihmisten vapaa-aika lisääntyi ja ehdittiin grillailla kesällä makkaraa. Makkara on siis vahvasti mukana yhteiskunnan kehityksessä.
Kyllä. Sotien aikaan naiset hyvin paljon kotirintamalla joutuivat tekemään miesten töitä ja sitten kun sota loppui ja alkoi jälleenrakennus, niin tekeviä käsiä tarvittiin edelleen paljon ja makkarahan tuli siihen pelastamaan ruokahuollon, koska enää ei äiti voinut siellä monen tunnin haudutuksia kotona tehdä, vaan piti saada nopeasti huokeata kaikille maistuvaa ruokaa ja makkarahan oli siinä oivallinen, koska eineksiä ei ollut, pakastimet ei ole vielä yleistyneet, säilykkeet oli kalliita. Makkara tuli siihen vapauttamaan suomalaisen naisen sorvin ääreen.
Hyvä sorvi. No kuka oli se sisko, joka keksi siskon makkaran?
No tässä menee nyt viimeinenkin haave naisnimisestä makkarasta. Siskomakkarahan siis on virheellinen käännös ruotsin sanasta siskon korv. Ja se tulee ranskan makkaraa merkitsevästä sanasta saucisson, joka on tullut Saksan kautta Ruotsiin siskon korvina. Suomeen tämä sitten käännettiin väärin siskoksi.
Tässä on nyt puhuttu makkarasta, sen menneisyydestä paljon. Miltäs makkaran tulevaisuus näyttää?
Makkaran syöjiä varmasti on edelleen, mutta kyllä tässä jonkin verran on pilvenlonkaa taivaanrannalla näkyvissä, koska makkarat on eri asia kuin kasvissyönti, ja kasvissyönnin lisääntyessä makkaran syönti vähenee automaattisesti. Ja toisekseen makkarahan kuuluu näihin prosessoituihin ruokiin, joissa on kaiken näköistä karsinogeenia sun muuta. Mutta silti ei tarvitse välttämättä lopettaa makkaran syöntiä, vaan pyrkiä samaan kuin monessa muussakin asiassa, että tiettyyn kohtuullisuuteen.
Internet on tuonut elämäämme monia uusia ilmiöitä. Monet niistä ovat yleistyneet ensin ulkomailla, joten niille ei ole ollut kunnollista suomenkielistä nimeä. Kotuksen syyskuun sana tuumailee yhtä suomenkieliseksi taipunutta ilmiötä nimeltään lyhytvuokraus seuraavasti. Kun vuokraa omistamaansa asuntoa vaikkapa muutamaksi päiväksi kerrallaan, puhutaan lyhytaikaisesta vuokrauksesta eli lyhytvuokrauksesta. Tällainen väliaikainen majoitustoiminta ei ole aivan uusi ilmiö, mutta se, millä ehdoin sitä saa harjoittaa tavallisissa asuintaloissa, on viime aikoina jälleen herättänyt kiistaa ja kysymyksiä. Hiljattain kävi ilmi, että eräs vuokra-asuntoyhtiö salli vuokralaisenaan olevan yrityksen tarjota majoituspalveluja Airbnb-verkkoalustan välityksellä, vaikka asuntojen jälleenvuokraus on muuten kielletty. Asuntojen käyttö ammattimaiseen majoitustoimintaan voi olla myös asemakaavan vastaista ja aiheuttaa vastustusta muissa asukkaissa. Milloin on kyse laittomasta salahotellista? Maailmalla on nähty, että isona ilmiönä lyhyt vuokraus voi vaikuttaa tavallisten asunnon tarvitsijoiden mahdollisuuksia löytää asuntoa. Esimerkiksi vuonna 2019 Barcelona, Berliini ja eräät muut suurkaupungit pyysivät EU:lta toimia Airbnb-vuokrauksen suitsimiseksi asuntopulan takia. Pian sen jälkeen koronapandemia ratkaisi matkailun aiheuttamat ongelmat pitkäksi toviksi, mutta ei lopullisesti. Elämme lyhyyden kulta-aikaa. Pörssikeinottelijat myyvät lyhyeksi ja muut lyhytvuokraavat. Muinaisia kreikkalaisia mukaillen, elämä on yhä lyhyempää, taide pitkä. Tässä kaikki tänään. Jos silmäsi sattuu tai korvasi särähtää jokin lause tai sana, ilmoita asiasta Aristoteleen kantapäälle sähköpostiosoitteeseen aristoteles@yle.fi tai lähetä viesti ohjelman Facebook-sivun kautta. Lisää Aristoteleen kantapää Areenassa suosikiksesi ja tilaa sitä ilmoitus, niin saat tiedon aina, kun uusi jakso pullahtaa eetteriin. Vastaanotin kuulemisiin ensi viikkoon.